prezidenti hem içeride hem dışarıda gözden nüşürttüğün havarlarımız, analizlerimiz hem bu kepte en köp okulunların beyazlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin beyazlığına marada doların kımmatlama ağızlık nırklarının yokorlanmağına getirdi. Serdar, şeker davodunun kuruluşukçuları geçen yıllarını alan aylık haklarını alıp bilmeyer. COVID-19 bütün dünya sağlık kurumasının mikiyeti Türkmenistan'a var yer diyen gepleşiklerimiz hem bu kepte en köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başında Türkmenistanlılar Berdimuhamedov'un doğulun gününü aydım aittiler diyen adlen çap edilen video çeker. Şeyle de tomoşaçılarımız, sıyınçılarımız adat adalığı, sosyal medya adlı video malumatımızı köp varıp durlar. Kepteniň jemli Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmen raýaty wideo ýazgy edip adamlar koronawirusdan habardarlygy, il günüň saglygyny gorumak üçin hakykata aýtmak hemde ýokarda turanlary habarly etmäge çagyrdy. Bu wideo ýazgy Abbasanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň Türkmenistandaky epidemiologiýa ýagdaý barada nowatdaky duýdurşyny çap edip türkmen häkimiýetleriniň ýurtda COVID-19 bolan ýagdaýynda hem ikrar etse meňzemeýändigini ikinji gezek aýtmagynyň bir gün soňundan YouTube kanalyna peýda boldy. Havarlardan mälim bolsa ýaly Türkmenistan suwuna çenli ýurtda ýekeje de koronawirus hadisasynyň hasaby alynmanlygyny aýdýar. Şaralykda adatlygyň Lewapdaky habarçysy bütün dünýä saglyk gurumasynyň misiýasynyň Lewapdaky işini tamamlap Aşgabatda gidenligini, Lewap vilayetinde COVID-19 hasabı alınmadı diye netice gelinenliğini haber verdi. Suun Renistan firmasının hünermenleri 17.30'da İstanbul üstü. Maskalı lukmanları, neyasavları öylerini karantinasında gizliyip saklayıptır. 9. yıl gecesi bir neyse maskalı lukmanı COVID-19 yokuşmasında guman edilenleri şehir hastahanasına yerleştirdi. Bütün dünya sağlık kurumasının hünermenleri giden son, şehir hastahanasının akına yasakların sani bir neçesi arttı deyip havarça etti. Onun sözlerine göre 9. yılda koronavirus bağırlığına onun netice korkudan Rus ayali 1951. yılda doğulun rayet aradan çıktı. Ol kızgını kalıp demi kasıp hastahana yerleştiriliptir deyip havarça sözünün üstünü yetirdi. Şehir hastahanasında karantin düzgünleri güçlendirildi. Odal onun dini birinci katına neyasa olan olsa inni ikinci ve üçüncü katlarına hem neyasaları yerleştiriyarlar. Pandemiyani kontrol altında saklamak barha kıyınlaşyanı mengdeyar deyip havarça etti ve polis işgarlarının ahletinin yüz maskalarını geyyanlığını hatta nolur nokodunnaki polis işgarlarının hem maskalılığını havar verdi. Özünü Murat Övödüf deyip tanıdan Türkmen rayeti Daşoğul vilayetinin Guvadağ etrafını yaşayanlığına etmek bilen dünyanın köp yurdunu, koruk şeritlerinin berza edilen yerlerine hem koronavirusun münler çadımı yoksunluğunu verilip Türkmenistanlı düzgünlerin berza edilmeyenliğini ünsü çekmeye çalışıyor.
Ne şu an o ağamızda kılan kamerada pul koyduklar, kırlaşma, adamlar yediğin üstüne mintti oralara. O zaman o eyle yadaydı o dükkanlarda çöreğin avatları, unun avatları, hayse, dayan birleşeğe geçtiğin Mağazinler dükkanları 10 gelse, onu oturt adamdan doğalı. Ne maske var bularda, öyden birbirine degip kısırsıp duruyorlar. O zaman o Huday saklasın, virüs daha gelin olsa bize halkın köp böyle kırılır ha. Taşırsın, Huday saklasın. Bunu ay diyen, diyen adam yok mu kahve bankamatları? Bankamatların yadayını bilmiyor mu kahve yukarıda katılırlar? O başka çitrekler etraftan gelip, o şu bankamattan pul alacak olup yaspıyorlar var o gecesine.
Adatlı radyosunun havarçıları, Türkmen rayetlerinin günlük kösençlükleri, ağlık katçılığı, nırıkların yokorlanmağı ve manadın hümmetini yitirmeği, üstesine kartlara geçen pulların nakitlaştırılmağına kıyınçılıklar, yurttaki işsizlik, beylik durumuş problemleri var da ilgiderli havar veriyarlar. Emma hakimiyetler bu aydilyanları ne tasdikleyar ne de inkar ediyar. Sol ruvalıkta devlet eğitiliğinin hakimiyetli ve Türkmen iktisadiyetinin bedev vaadi bilen öne varyanlığını, Ağzı kopsuzluğunun üpçün edilenliğini ve dasarı yurtlara iyi verilen önümlerin mötsörünün artıyanlığını tekrarlayar. Guvadağlı Murat Ögödöv, manat nağıtlaştırmakta kıyınçılıklar tasdikleyip, halk gönüne kartın nakıp pulunu nağıtlaştırıp bile noktayar. Şeyli dolu dükkanlarda iki yaka olmasa kart bilen hasaplaşıp bulmayanlığını sözüne koştu. Yurt içinde oturan yerinden öz pikir arayışlarını açık aytmak kararını veren rayet, pandemiyanın yurda gelinliğini ananasının gelmeyenliğini verilip, onun gowudat değerligini, gowruk şertleri yerine yetirilmedik ýagdaýyny halkın köp bölegini kırılmak ihtimallygyny düýdürýär we gepleýjekleriň ýüzlerini açyp geplemeklerini haýyş edýär.
Doğru şunu Hudaý taýkasyn, eger şu zat hakykat bolsa bar, pandemiýa gowudat däl. Bu gowruk şertlerini yerine ýetirmek ýagdaýynda halkın köp bölegi gurulmaly. Ene men aýtjak daýdym şu. O zaman gepleýjek bolsaňyz bar, ýüzüňi açyp gepleň, haýyş sizden. Kim bolsaňyz hem ýüzüňi açyp gepleň. O kitap koyup, o telefonun asmağına baktırıp, sen doğrular aydın için sen işe etmediler.
Şu yağdayları aydın çıkıp, yüzünü görkodu aydın. Men halkın için nekileri yüzleneyen, hakikat aydın. Bolonu sollayıp, 10. yılda çap edilen videonun avtarayı diyar. Onun fikirçe bu yağdayı belki de yukarıda turunlar bilyenlerdir. Bu video çap edilmediğinden bir günün Abbasan'ın Aşgabat'taki ilçhanesi Türkmenistan'daki epidemiolog ve yağdaylar vardı Novot'taki duyduruşunu çap etti. Amerikan diplomatlarının yerli çeşmelerden alan malumatlarına layıklıkta Türkmenistan'ın COVID-19 simptomlu rayetlerini sağlık varlıklarından geçiriyorlar ve yokunç keserliler hastahanalarındaki karantin zonalarına uğru diyorlar. Türkmenistan öz serhet çayaklarının içinde COVID-19 hadisesinin hiç bir yüze çıkmasını resmi taydan boyun almadı ve eğer hadiseler tasdik olsa da onları tasdiklemekten boyun kaçırmak mümkün deyip ilçhananın duyduruşuna ediliyor. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği bu sözleri kezirlikçe hiç bir reaksi bildirmedi. İki hepte odol, Abbasan'ın ilçhanesi Türkmen rayetlerine COVID-19 simptomlarının yüze çıkarılan halatları ve neyasakların öz hesaplarına iki heptelik meczur karantinasında saklanılayanlı varada haber verenine Türkmen deyimi protest verilirip kalp malumatların yayradılmadılığını talep edipti. Şu aralıkta 10. yurlu Dışişleri İşler Ministeri Reşit Meredov'un yurdun sağlık resmilerinin Türkmenistan'a iş safarı bilen gelen BSG misiyasının bilermenleri bilen duşu geçirilüve yokonç kesele karşı görüşün çayaklarını milli derecede durmuşa geçirilen hareketler ara alınıp matlahatlaşırlı. Türkmen diyiminin havarını gurrun edilen hareketler anıklaştırılmayar. Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Adat Europa Adatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Pannerin analizi bilen dowam etdirýär. Mundan öňem käbir çatak pursatlaryň bolanlygyna garamazdan Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow edil häzir kiýali kynçylykly ýagdaýa hiç wagt düşmänini diýsek dogry bolar diýip Bruce Panner pandemiýa we harasatdan soňky emelsizlik awtoritar prezidenti hem içeride hem dışarıda gözünü sürttüğünü atlayan çap eden analizinin başında veriliyor. Bolyar, Türkmenistan'ın şu adı çenli bari yoğu iki prezidentin bolonluğunu boyun alalım. Yöne onların birincisi Sapar Murat Niyaz Suğun Kuhun'u Berdi Muhammed'un önünü keseren çınlıkay kıyınçılıklarıyla belki de hiç vakit yüzü eydi olmanı. Berdi Muhammed'un ve onun hükümetinin Türkmenistan'ı koloyda olup geçen ağır yağdaylar babatta gören ya da görmedik çareleri gen ağırlık derecede yerliksiz oldu ve onsan bu başarınıksızlık neticesinde avtoritar liderin bolonca a davrayken pese kaçtı deyip Bruce Panner analizini dogam ettiriyar. Koronavirus pandemiyasından ön belki de Simpsonlar multfilminine bir epizodda ya da komediyacı Stephen Colbert'in giz akşam gepleşigine çala yağıtlanıp geçilmeğinden başka köp adam Türkmenistan hakkında kendat eşitmeğini. Sol çıkışlardan Berdi Muhammedow'un devlet televizyonuna görkezilen hokkalarından, Ramba kısmına öz sögüş okuyuplarını madamlayışından ve Türkmen çölündeki beyikli pesli, sarkanlık yollarda maşin sürüşünden altı ulen bile saz kurallarına ustaatlarca erk edişinden ve sportun dürlü görünüşlerine kemilliğini gücönlemek sinançıklarından son adamların yağıtta saklayıp bilecek zadi bir yurdun prezidentinin ören gömük kolma olsa gerek. Emma bir köp adam için bunun kutoryan, tamam olyan yeri olup duruyor. Colbert'in programmasındaki bölükler ve John Oliver'in şuna mengdeş kepleşiginde kurulunlar hem adamlarda Berdi Muhammedow'un dünyadaki en bir represiv, en ulu basışlı hükümetlerin bir yerini dolandırıyanlığını yatladiyar. Emma anni Türkmenistan özünü başkalardan üýtgeşik, tapawutly görkezmegin täze bir görünüşine eýe boldy. Bu yurt dünyada adından Berdi Muhammedow'un hükümetinin tasdiklemegine göre koronavirustan azat bolan az sanly yurtların biri olup duruyor. Bu hil tasdiklama köp adamda İran, Qazaqstan, Özbekistan ve Owganistan ýaly ýurtlaryň ara çäkleşýän ýurdun özüne dip virusdan özüňe azat, sap saklap bilýänini wardy ullukan soraw döredýär. Sebäbi 3-nji ýula çenli Türkmenistanyň duwulleşir goňşularyny İranyny 230 mingden öwrak, Qazaqstanyny 44 ming çemesi, Özbekistanyny 9200, Owganistanyny 32 mingden öwrak koronavirus hadisesi hasap alyndy. Türkmenistan rawatda has köp zat bilmekä öwrenmek islegi hökman suratda halkara hukuk guramalarynyň ýyllyk hasabatlaryna ýa-da bu ýurdun hökümetiniň garanky kesin çekken alimlaryň we jurnalistlaryň işlerine alyp gelýär. Şeýlelikde halkara derejesindäki paş edişligiň ýokarlanmagy Berdimuhammedowyň häzir bir näçe aý mundan öňki döwre garanyny, aglaba köplügi esas azatlyklarynyň ählisinden mahrum edilen türkmenleriň hukuklaryny baskylaýan zalim hökmünü belki-de has gowy tanalmagyny aňladýar. Mundan başga da ol öz raýatlarynyň barha yaramazlaşýan ýaşaýyş standartlaryna umuman göz ýummak we gerekmejek taslamalara ummasy köpmeçörde pul karşılamak gülen görünetin avtartar dolanırdı hesaplanıyar. Bunların üstüne onun hakikatta yağdayın gölökçülük aslından çıkıp bariyanlığını korkadiyan delillerin barha köpölyanlığına karamazdan öz yurdunun koronavirustan azattığına ayak depip halkara cemiyetçiliğine ediyen gödök hilesini hem koşmalıyıp Bruce Panier yediyar. Bütün dünya sağlık kuruması 2 aydan uğrak vaktiyari Türkmenistan'ı 6 milyon tövro ilatlı, aglavi bölüğünü çöllük tutyan yurtta bolyanlı gaydalayan medisina kuduratını bağırlamak için öz delegasiyasını iyi vermeye çalışıyor. Emma Türkmen resmileri sıpçıklık ettiler ve bütün dünya sağlık kurumasının delegasiyasının anı kaçan gelecektiği heniden belli değil. Yoksa onların sonku deslapkı senesinin 6. yıllığı hem aydınlı deyip Bruce Panier 3. yılla çap edilen makalasında ediyar. Havarlardan meallim olşiyali hedir bütün dünya sağlık kurumasının vekilleri Türkmen sahanına öz bağırlıklarını geçirmeye mümkünçülük aldı. Bir de Türkmenistan'ı köp yılveri sine diyenler için himmedat düşnüklü. Hükümet öz yurdundaki koronavirus varada doğrusunu aitmeyar. Yalan sözlüyer ve bütün dünya sağlık kurumasının delegasiyasının barıp bilecek virus yerlerini arasalamak, mümkün olan virus yıllarını gömmek ve bütün dünya sağlık kurumasının vekillerinin virus yokuşan adamlarla duşmağının önünü almak için elinden geleni ediyer deyip Bruce Banner sinini devam ettiriyar. Bütün dünya sağlık kurumasının saparı bilen bağırlıkta Türkmen hükümetinin yeni bir meselesi var. Global pandemiya başlanından ken vakt geçmeyenke Türkmenistan'ın halkara tuşlarını kavul ediyen YKT Kuva Menzili Levap Sevti'nin Türkmenavat şehrindeki aeroport dolu. Onsan yurda geliyenler için kurulan esas karantin lager hem şu yerde yerleşiyar. Şu sebepten görünüşünden bütün dünya sağlık kurumasının delegasiyası şu yere uçup geler ve sol vaadı ken azap görmezden öz barıp görmek isleyen yerlerinin birine olur deyip Panier yediyar. Emma bu sebeple komşuluktaki Mari regioni aprel ayının ahırını ve may ayının başını güyüşlü yel harasattan ve güyüşlü yağış yağmur tupanının düyüplü ziyan çekti. Türkmen hükümeti bu vettualçılığı tahtan hisad etmeyen, korunu usurup deniyali karşarlı. Hatta bu veyrançılıklar varada adatça olşayali devlet kodavçılığındaki havar seristelerine de hiç hurma olmağıt verilmedi. Şu sebepten karantin lager hem, şeker hem, İngolmanlı Huga menzilinin tövrevi hem de lagere varyan yol, bütün dünya sağlık kurumasının islenlik saparının önün madali düzödülmeli ve tertibe sarılmalı Panier yediyar. Levapta ve Marda olup geçen tevigü etraçılıklar varada Türkmen hükümeti ve devlet haber verişleri isteleri dımsa da yurttaşındaki Türkmenler dımmadı. Mayanın başında iki saniye yaş Türkmen, Türkmenistan'ın Washington'daki ilçhanesinin taş işine gelip Levapta ve Marda kopan Gaytupa'nın pidalarına kıynan sülürleyen yazgıyını ellerini tutup durdu ve ol yazgıyın son bir yerde kalırıp gitti. 11-nji maýda bolsa Demirgalk Kipirdäki türkmenleriň kiçirek topary bir ýere toplanyp hökümetiň tupan pidalaryna kömek gollaw bermegini talap etdi. Sonra 20-nji maýda Demirgal Kiperde ýene bir şunyň ýaly ýygnansyk geçirilýär. Bu gedek adamlar Berdi Muhammedowyň işinden çekilmegine çağırdy. Olar bu çağırsy ýene bir gedek 14-nji iýunyna da gaýtaradylar. 15-nji maýda Türkiýede Istanbuldaky Türkmen konsulluğunyň daşyndaky 20 töwerek adam Türkmen hökümetine garşy demonstrasiýa geçirdi. Mundan başga Istanbulda ýene 26-njy ýunyňda hem Berdi Muhammedowa garşy demonstrasiýa geçirildi. Berdi Muhammedow hemde onuň hökümetine garşy gurulan şuňa meňzeş demonstrasiýa 7 adamyň gatnaşmagyna 29-njy maýda New Yorkda Birleşen Milletler Romasynyň binasynyň daş işiginde hem geçirildi. Şondan soň 2 hepdeden hem aý wagt içinde bolsa ýene bir topar ABŞ-nyň Pittsburgh şehrinde toplanıp Türkmen liderine karşı protest çağrısını geçirdi. 28-nji ýunyna Berdi Muhammedow doglan gününiň öňe sirasynda bolsa Washingtondaky Türkmen ilçihanasynyň öňünde hem New Yorkdaky BMG binasynyň goloýunda hem demonstrasiýa geçirildi. Protest çağrısına gatnaşan adamlaryň sany hiç wagt beýle köp bolmady. Ýöne olar hem ýeşe köp adamly demonstrasiýalarda bolşýaly şowkunlyk we erjel görünýär. Evrejenet.org 24-nji ýunyna ABŞ-nyň Halkary Adatlyk Komissiýasynyň 2 sany ýokary derejeli resmiýetiniň Geilman Çinlen Gary Bauer'ın Berdi Muhammedow'un hükümetinin yıllar boyu eden edenetlilikleri var adı yadan cikmecik makalasını çap etti ve o makalada öz halkının esası hukuklarını baskılayan daşarkı bir diktator kollamak Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının bekhvidini değerliyiliyar. Bundan ön, ABŞ-nyň Ýewropada howpsuzlykka hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçisi 4-nji ýunyň beýanatyna Türkmenistanyň adam hukuklarynyň we esasy azatlyklarynyň ulanylmagy gadaply çäklendirilen nimek bilen ABŞ-nyň Türkmenistanyna ýyllar boyu daşarky dünýä bilen habarlaşdyrylmagan saklanýan wyzdan menleriniň ýagdaýyny şinlik hem alada edýänligini aýtdy. Kepler Adatlyk Radiyat, hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemininiň liýarsyňyz. Ýöne elbetde, Türkmenistanyň raýatlary öz ýurtlarynyňky durmuş hakykatyny herkesden gowul ýerler diýip Bruce Banner syýyny dowam etdirýär. Türkmenistanyň 1991-nji ýylda garaşsyz ýurt bolýary ýekejede resmi hasabarynyň garaşsyz metduwatyada garaşsyz siýasy partiýa bolmady. Raýatlaryň siýasy meseleler boýunça öz pikirlerini aýtmak, diýmek mümkinçilikleri ýok we hökümet tankyçylary türme basylýar hemde käte bilinmeýän türmelerde ýetip gidýär. Soňky 5 ýylda esasy eksportynyň, tebigi gazyň global bahasynyň pese gaçmagy, 3 sany gaz aljysynyň ikisini ýitirmegi bilen ýitirilen müşterileriň biri bolan Orsiýet 2019-njy ýylda pes sahadan her 1000 kub metr gaza $75 narh kesip kiçirak möçürde gaz almagyny dikelden hem bolsa Türkmenistanyň ykdysadyýaty bagyryny ýere berdi. Türkmenistanyň häzir un, nahar ýağı we şeker ýağly iň esas azyk karytlarynyň hem ýetmezlik etmegi bolsa bu ýerdäki ýagdaýlaryň hasam buzurugyny artdyrýar. Hatta nağıt pul hem yetmezçilik ediyar. Sonki yıllarda bazarlarda karitlerin bahası 2 esse ya da 3 esse yokorlarını ve kevra adamlar iyiçki almak ve tölök tölöme üçün pul vellap mağarlarını, emlaklarını satmağı hem mecbur oluyar. Paytaqt Aşgabatda ziyirdi bil çeleklerindeki ağlık karınları ve beylikli atlar üstünde uruşayan adamların hem bağırdığı. Hatta onların bir yerinin ölünlük hem havar verildi deyip Bruce Banner ediyar. Levap ve Mart evitlerini aprel, may aylarını kopan güyüşlü harasatın yetiren ziyan bilen bağırlıkta hükümetin tevhü etbaçılıklardan ecir çekenlere golu dödüp bilmezliği olsa Türkmenistan karasız olul ver dören halk nagililiğinin ingulü içerki demonstrasyasını alıp geldi. Öden bu aprelle ağırlık kıtçılık sebeple dören kisirak protestlerden sonra volli. Yoksa yurtta 10 yıllıkların devamına hiç yıl karşılık korkadılmayanı. Protest bolmanı, hükümetin göz görtülü, demalış keseller bilen keselleyenlerin köpölsünü, hatta sağlık edarlarının hem karantinasına alınısını görüp durun halini, koronavirusun bağırdığını inkar etme olsa, bir yağday sinla oturan adamlarda hasken, koşmaça incalıksızlık dörettü ve hükümete karşı içerik karşılığın güçlenmeğine iteri verdi. Bunun delili 8-nji ýunyna. Fergana Nokot Uru web sahipasında peyda boldy. Nesir Kakamrat Kadirhun Facebook'ta Türkmenistan'ın demokratik saylawa atly täze hereketi döredön nowy habar berdi. Kadirov öz hereketinin maksadının Türkmenistan'ı Berdimuhammedhun diktaturasından azad etmekdigini aytdy. Hakikatta onun toporunun ne derecede kolluğunun bardığı aydın bolmasa da kadıklı yeri hareketin ören tada olmağına karamazdan Kadirov Türkmenistan'ın velayetlerinin ve etraplarının her birine özlerini kollayan toporların bardığına ediyar. Elbette Türkmenistan'ın içinde hükümete karşı adamlar köp bolmalıyıp Rus paniyeriye ediyar. Türkmenokot News 25-nji ýylyny Türkmenistandaky jemgyýetçilik transportyna ellerine Berdimuhammedhun portretleriniň ýüzüne gummal we ogur diýilip ýazylan listowkalar saklap duran adamlaryň suratlaryny çap etdi. Bu suratlaryň arkasynda duran adamlar şunun ýaly surat listowkalaryň we plakatlaryň awtobuslaryň oturguşlaryny, köp gatly jaýlaryň girelgelerini, Aşgabatdaky we beýlek şäherlerdäki jaýlaryň howullaryna goýulyp gidilýändigini aýtdylar. Habarda gurrun edilýän raýat başlangyçlar toporunyň alyp barýan işlerini näçe adamyň gatnaşandygy ýa-da bu listowkalaryň näçe awtobusy, kwartira jaýlaryny we meýdançada ýaýradylandygy aýdylýar. Emma Türkmenistan'ın içindeki ve taşındaki protestlerin Türkmen hükümetini doğru salın olmağı katı mümkün. Türkmen Nokot News 27. yılında Berdimuhammedhun 29. yılında belirlenilen doğulan gününün ön sırasında Türkmenistan'ı gödökçülüğe çıkarılan polisiye ve hukuksuzluk güçlerinin adatta akkunlara kararına has köpelenliğini haber verdi. Elbette, bularyň hiç biri Berdimuhammedhun Türkmen prezidenti hökmündäki soňky günlerine gelip ýetenligini aňlatmaýar diýip panier belleýär. Türkmenistanyň daşyna Berdimuhammedhun häkimiýet daşyna galmagyndan bähwi darýan güýçli toporlaryň bardygy bir eýäm bellenen zat. Emma hökümetiň ýurtda ýekejede koronavirus hadisasynyň bolmanlygyny tekrarlayan Geňenay beýanatyny Ananyan adam bardır öýdülenok we has howy saglygy saklaýyş ulgam bolan ýurtlarda hem günne müňlerçe täze näsaglan adam ýüze çykarylan wagtyny döwletiň barha köpelýän suwutnamalara garamazdan Türkmenistan wirusy ýurdu golaýlatman saklap bilen öz bolşlygy ýurt diýip ananyrjak bolmagy adamlaryň köp ýyllap ýadyndan çykmasa gerek. Şeýle de köp adam Türkmenistan barada ýeterlik düşünjeli. Munun Türkmen emellerlerinin ve Berdimuhammedhun yurttaki yağdaylar vavatta yalan söylemeğinin ilkinci misal değerliğine göz getirdi. Yolbaşçıları şeyle derecede gözlenişen, özlerini bir avra eden bir yurda taşır yurt maydarlarının mayı yatıracaktığına ya da beyleki hükümetlerin Türkmenistan'ı bil bağlayıp onu dosyada hizmattaş hesaplap bilecektiğine ananmakta. Muni göz önüne getirmekte kıyın. Türkmenistan'ın yaşayıcıları olsa inni öz hükümetler hakkında önkü bilen zatlarının üstüne yeni bir hakikati koşup biler. Olur yıllap hükümetin öz garipliklerini ve meyatesliklerini inkar edisini sinlan olsalar innonun özlerinin neyatağdıklarını, keserliyanlıklarını hem inkar edisini ve hatta halkara kömek için degişli kuramaları yüz tutmak hem basarmanlığını gördüler. Eger kömek için yüz tutulan olsa yurdun öz sağlığı saklayış olgami neyatağları becerip yetişmedik yağdayına halkara kuramaları gumansız kömeğe yetişer deyip Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun Merkezadi yurtları boyunca analitiki Bruce Panier pandemiya ve karasahtın sonki emelsizlik avtartar prezidenti hem içeride hem daşarda gözden nüsürdü diyen atlen çap eden makalasını cemleyer. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.